Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, 9 dana Srbi na severu Kosova i Metohije protestuju zbog prisustva specijalnih jedinica ROSU na administrativnim prelazima i zbog zamene registarskih tablica. Amerika najavljuje angažovanje na smanjivanju tenzija, a Rusija saopštava da postupci Prištine ne nailaze na odgovarajuću kritiku u Briselu. U središtu pažnje danas pitamo. U kojoj meri je kriza na severu Kosova i Metohije deo trenutne geopolitičke slagalice? Kako protumačiti ono što poručuju i ono što prećutkuju međunarodni zvaničnici? Dokle će se ići u zaoštravanju? Sagovornik emisije je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Danas govorimo i o sljedećim temama. U projekat saniranja deponije u Vinči ulaže se 370 miliona evra. Premijerka Ana Brnabić kaže da je u pitanju najvažniji ekološki projekat u Srbiji. U Novom Sadu počela je dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu pod nazivom Jedan region i jedno tržište, korak napred ka zajedničkom tržištu Evropske unije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Protest Srba sa Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica traje 9. dan. KFOR je pojačao patrole duž glavnih saobraćajnica gde su blokade i razmestio jedinice na Jarinju i Brnjaku u skladu sa mandatom koji proističe iz rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. Prisustvo jedinica ROSU na severu Kosova i Metohije ne dešava se prvi put, ali nosi visok stepen rizika, ocenio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Ističe da su dešavanja na Jarinju i Brnjaku proba za neke nove akcije u budućnosti i da će razvoj situacije zavisiti od reakcije međunarodne zajednice. Izvestioci i šefovi delegacija Evropskog parlamenta za Beograd i Prištinu pozvali su obe strane da hitno pronađu mirno i održivo rešenje kako bi se osigurala bezbednost svih građana. Amerika najavljuje angažovanje na smanjivanju tenzija, a Rusija saopštava da postupci Prištine ne nailaze na odgovarajući ukor u Briselu. Marina Bajić.
Uprkos pozivima na mir, situacija na Kosovu i dalje je ista. Nade se polažu u najavljene susrete brojnih zvaničnika. Predsjednik Vučić sutra će imati priliku za razgovore sa albanskim premijerom Edijem Ramom u Novom Sadu, održaći sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. U Briselu je zakazana i nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Da li će Srbija otići, još uvijek je neizvesno, tvrdi za RTS državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović.
ali će do tog susreta doći. Kako će ona izgledati u velikoj meri svakako zavisi od toga kako će se razvijati situacija na terenu na severu Kosova i Metohije tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Dozvolite mi da kažem kako je izgledao u prošli susret u sklopu toga političkog dijaloga koji je održan 19. jula u Briselu. Veoma je zlokobno bilo to što je još tada Albin Kurti odbio da stavi svoj potpis na tu izjavu kada će se strane suzdržavati od povlačenja poteza koje mogu voditi kad destabilizacije situacije na terenu. Tada je on praktično najavio kakve su njegove namere. Strašno je što su se mnogi tada pravili da prosto ne vide kakve namere stoje iza takvog poteza Albina Kurtija.
Tako se i KFOR 20. septembra, kad su tenzije počele, pravio da ne vidi šta se dešava na Jarinju i Brnjaku, dodaje šef Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Za javni servis Drecun potvrđuje da juče bilo sastanka između KFOR-a i Prištinske samouprave i da je ponuđeno da KFOR zameni ROSU na punktovima, ali da se ne zna da li je to prihvaćeno.
Očigledno da su uvedene samo patrole koje će biti mobilne i koje se neće zadržavati recimo na administrativnim prelazima. Naravno, ako bi se postigao neki dogovor, KFOR bi mogao da dođe na mesto tih specijalnih jedinica, mada je KFOR inače prisutan. KFOR je znao da će Kurti izvesti tu akciju, znao je Euleks, podigao je borbeno gotovo specijalne jedinice, znale su vodeće zapadne diplomate tamo i nisu se usprotivili tome. Ja se bojim da je ovo pojavljivanje KFOR-a možda više uzrokovano nekim našim aktivnostima u centralnoj Srbiji i nisam siguran koliko je KFOR spreman da se suprotstavi specijalnim jedinicama.
Status quo traje danima i pitanje, kaže Drecun, da li je sve ovo što gledamo zapravo priprema za nove akcije koje Priština planira da sprovede.
Ko što je rečeno posle 1. oktobra kada ističe ovaj rok za uvođenje 4 opštine na severu u sistem naplate električne energije, da eventualno probaju to kod trafostanice Valač ili na gazivodama. Inače, na gazivodama planiraju dovedu sada patrole specijalne policije sa čamcima i tu mogu da izazovu incidente. Ali ako je to priprema Kurtija za neke nove akcije, onda ovo što se sprovodi na diplomatskom planu apsolutno nije dovoljno.
Pomeranje sa mrtve tačke želi i međunarodna zajednica. Izvestioci i šefovi delegacije Evropskog parlamenta u zajedničkom saopštenju izrazili su duboku zabrinutost zbog tenzija i pozvali na povratak dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Želimo da vidimo povlačenje specijalne policije i svih jedinica vojske i uklanjanje blokada puteva. Trebalo bi prestati s jednostranim akcijama, navodi se u saopštenju. Smanjivanju tenzija pridružuje se i Amerika, jer je novi zamenik državnog sekretara za Evropu, Gabriel Escobar, najavio da će prisustvovati razgovorima u Briselu. Situaciju prati i Rusija. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova objavila je na sajtu ministarstva saopštenje u kojem stoji da je očigledno da se događaji razvijaju po scenariju od lošeg ka gore i da formiranje zajednice srpskih opština ostaje mrtvo slovo na papiru zbog sabotaže Prištine. Zaharova ocenjuje da postupci Prištine ne nailaze na odgovarajuću ocenu niti ukor u Briselu kao ni u Vašingtonu. Pitanje koje mnogi postavljaju, da li je Evropska unija pokazala da zapravo ne može da bude dostojan medijator između Beograda i Prištine, komentarisao je na kraju i predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Pa Evropska unija, ukoliko zaista ne omogući da se Briselski sporazum sprovede, će zaista sebe definisati kao nekredibilnog pregovarača, odnosno onoga koji treba da garantuje sporazum. Tako da, ako Evropska unija nije u stanju da 8 godina nakon potpisivanja Briselskog sporazuma omogući da se on primeni, ako nije u stanju čak ni da osigura mir i bezbednost i stabilnost na Kosovu i Metohiji, onda se postavlja uopšte pitanje suštine i zašto bi se uopšte vodili bilo kakvi pregovori.
Zaključuje da se prisustvo jedinica ROSU na severu Kosova i Metohije ne dešava prvi put, ali da nosi, kako kaže, visok stepen rizika. Dačić na kraju ističe i da su dešavanja na Jarinju i Brnjaku proba za neke nove akcije u budućnosti i da će razvoj situacije zavisiti od reakcije međunarodne zajednice.
Časova 14:15, sagovornik emisije je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan Ivana, hvala vam i vašim slušalcima.
Hvala vama što govorite za naš program.
Pa, važan je trenutak i dobro je da razmenimo razmišljenja.
Pa evo, kriza traje već 9 dana na severu Kosova i Metohije. State Department saopštio je danas da će Amerika u saradnji sa Evropskom unijom, NATO, Beogradom i Prištinom pokušati da preduzme neodložne korake kako bi se zaustavila eskalacija tenzija i omogućio dalji napredak dijaloga pod okriljem Evropske unije. Pošto ćemo razgovarati o ulozi međunarodnog faktora u ovoj krizi, evo da počnemo od Amerike. Šta znači najava većeg angažovanja Sjedinjenih Država?
Pa to znači zaustaviti Srbiju da reaguje na očigledne provokacije. S moje tačke gledišta u ovom trenutku, budući da je trebalo 8 dana da se sete da naoružene jedinice dugim cevima, mitraljezima, nekim bornim kolima patroliraju na mestima gde ne bi smeli da budu, gde nije nikada dogovoreno, gde je prosto je čista provokacija, gde se narušavaju prava srpskog naroda, gde se nameću nasilnim metodama novi mehanizmi delovanja na prostoru Kosova i Metohije. To je prosto samo po sebi alarmantno, jer šta je trebalo još da se desi da bi oni shvatili da u stvari Srbija je uvek se borila za mir i za stabilnost regiona, u regionu, i sve što je radila je bilo konstruktivno ponašanje, za uzvrat je dobila da se druga strana ponaša kao bahato, neodgovorno, i u tom kontekstu to njihovo delovanje, ja verujem da je usmereno ka anesteziranju srpske reakcije, a ne da reše problem, jer problem je lako rešiti, povući jedinice ROSU, vratiti se na pređašnje stanje i odmrznuti dijalog, tražiti neka rešenja kroz razgovor. To nisam čuo da su rekli, nažalost, i to je pogrešan smer ukoliko zaista se stvari ne budu vratile na pređašnje stanje, jer legitimizovati nasilne metode u pregovaranju, prosto to se neće dozvoliti sa strane Srbije.
Najavljeno je da će na sastanku u Briselu na najvišem nivou, kada bude organizovan, prisustvovati Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropska i evroazijska pitanja. Da li po vašem mišljenju Amerikanci nameravaju da učestvuju u dijalogu ili da od Brisela preuzmu kormilo?
Pa oni su i do sada vodili glavnu reč, nezavisno od toga što je Brisel sebe predstavljao kao lidera u svim tim medijatorskim procesima. Uvek je prisustvo Sjedinjenih Država, Filipa Rikera ili nekog trećeg bilo evidentno, i to nije nikakva tajna.
Ali ovo je baš očigledno prisustvo u Briselu.
Gospodin Escobar je osveženje i on je na neki način i reagovao stavom da prosto se još u početku ove krize da treba prosto prebaciti stvari na dijalog, na osveženje dijaloga i nejednostranim reakcijama delovati, ali nije on sam i ne stvari neće zavisiti od njegovog delovanja. Postoji tu čitav niz faktora unutar Sjedinjenih Država, mi često to zovemo dubokom državom, koji očigledno nisu svesni rizika kojim jednim ovakvim neodgovornim ponašanjem Kurti i njegova klika pokušavaju da uvedu regionu novu krizu. Delovanje Amerike se ne vidi da je destruktivno, ali to možete da vidite i kroz medije širom Amerike i kroz portale koje kakve. Nema nigde krize na Kosovu i Metohiji kao nešto što skreće pažnju njihovog javnog mnjenja. To dovoljno ukazuje da oni nisu spremni da suštinski istroše neke ozbiljne resurse za smirivanje krize, ali znate, mi smo svojom tolerantnošću i kako da kažem, konstruktivnim delovanjem istrpli naše mogućnosti, i to je ta neka mogućnost za odstupanje više ne postoji. Prosto očigledno da ne uvažavaju naš konstruktivan pristup, i mi tu moramo da štitimo štitimo naše građane, odnosno srpski narod na Kosovu i Metohiji, koji je direktno ugrožen i gde se stalno vidi pokušaj da se oteža život običnom čoveku, a na kraju krajeva vidimo i nasilje koje se izvodi na pojedincima u raznim oblicima. Tako da delovanje Sjedinjenih Država je dobrodošlo ukoliko je iskreno konstruktivno, što još ne možemo da utvrdimo, ali možemo da se nadamo da će ipak uspjeti da obuzdaju ovu kliku Kurtijevu, da prosto ne dovede stanje u još složeniju situaciju, jer za sada nismo imali žrtve, za sada nije bilo, bilo je nasilja, ali ne u meri u kojoj bi naš narod izgubio živce i naseo na igru gde u stvari jeste ideja Kurtijevih ljudi da kroz nasilje uvedu Zapad u celu priču i da probaju da im opet Zapad donese ono što do sada nisu mogli da dobiju, a to je neku njihovu proklamovanu državnost koja u stvari nema utemeljenju ni u institucijama, ni u odnosu prema srpskom narodu, ni u kakvim elementima koji bi jedan entitet činilo državom, a kamoli činjenica da Srbija nikad neće se složiti sa jednim takvim sa jednim nasiljem koje je uređeno nad Srbijom i legitimizovati tako nešto da nastane nova država. Tako da vrlo je složen trenutak zaista, jer su živci našeg naroda istranjeni u meri da je dovoljna jedna iskra i da prosto izbije čitav požar konflikta.
Kakva je po vašem mišljenju uloga KFOR-a u toj krizi o kojoj pričamo? Da li su bili obavešteni šta se sprema? Da li postoji šansa da se više angažuju, posebno u svetlu nekih predviđanja da možda Priština sprema i dalje akcije?
Ja sam iskreno ubeđen da Priština neće stati, jer ono, to su posljednji trzaji, oni ne znaju šta više da čine, sem da nasiljem probaju da nešto dobiju, to je njihova strategija i tu nema nikakve dileme. Što se tiče delovanja KFOR-a, verovati da oni nisu u toku je jednako naivno, kao kad bi neko verovao da je Kurti spreman da kroz razgovore i dogovore dođe do nekih rešenja. To prosto niti je Kurtijeva želja, niti KFOR može da bude neobavešteno o pokretanju vojnih struktura, posebno prema granici sa tom linijom razgraničenja nekom koja je formirana, koja ne može da bude prava granica, ali koja prosto je u sektoru KFOR-a, odnosno zaduženje KFOR-a. Tako da šetanje Rosua dugim puškama, mitraljezima, bornim kolima je nedopustivo i KFOR je to znao, ali očigledno je smatrao da će Srbija i ovog puta pod kakvim pritiscima prihvatiti novonastalo stanje i dozvoliti im da ne poštujući nikakve međunarodne dogovore, nikakve razgovore, ništa potpisano, ništa garantovano, još od rezolucije 244 pa preko briselskog vašingtonskog sporazuma i svih onih u međuvremenu sporazuma, na kraju krajeva i svojih ustava gde su prosto visokim dečanima izvršna presuda Ustavnog suda njihovog takozvanog prosto nije izvršena. Znači vi imate jednu prosto anarhiju gde se silom sve rešava, KFOR ima obavezu da to zaustavi, a na kraju vidimo KFOR patrolira sa tim jedinicama ROSU-a trenutno i to nikako nije ohrabrujuće i to nije garancija ničega sem još jedna provokacija s moje tačke gledišta.
E sad da se pomerimo malo na drugu stranu, na istok. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da je Rusija zabrinuta zbog situacije izazvane neodgovornim postupcima Prištine i da se događaji razvijaju po scenariju od loše ka gorem. Ona je također ocenila da postupci Prištine ne nailaze na adekvatan odgovor u Briselu. Dodajmo tome da je pre nekoliko dana ambasador Rusije u Srbiji Bocan Harčenko se pridružio ministru vojnom i načelniku generalštaba prilikom obilaska garnizona u Raškoj. Kako vi vidite stav i moguću ulogu Rusije u ovoj krizi? Do koje mere Moskva ima nameru da se umeša?
Pa treba isto konstatovati da je Moskva reagovala sa zadrškom od 6-7 dana, da je prvo se dobro upoznala s problemom u meri da je i ambasador išao da granične linije obiđe, da vidi o čemu se sve radi na terenu i da prosto dok je taj izveštaj došao, tek onda imamo reakciju Ministarstva inostranih poslova koja je zasnovana na činjeničnom stanju s terena. To znači da jedna strana sve čini da isprovocira srpski narod i srpsku državu da reaguje i to na kraju krajeva možda će uspjeti kako stvari stoje, jer ovo što se danas radi nije dobar put, prosto nije mirovni put, nego je put prosto anesteziranja Srbije. To ne može da bude rešenje. Kad je Moskva u pitanju, ona dosta oprezno nastupa i mislim da je to dobro, nezavisno od toga što te formulacije su apsolutna podrška Srbiji. One ipak nisu ratno-huškačke, one imaju određenu meru dobrog ukusa, jer zaista mi ćemo se do posljednje trenutka boriti za mir i radit ćemo sve što možemo da sprečimo eskalaciju konflikta, ali mi smo priterani u zazid i mi nemamo nazad. Mi prosto moramo da brinemo o budućnosti srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije i to ćemo raditi. To je naša obaveza i dužnost. Moskva može da doprinese u meri da prosto konstatuje realno stanje. Mi naravno imamo dobre odnose sa Rusijom, to ćemo nastaviti da negujemo. Mi ne očekujemo ni od koga ništa posebno, s tim što ne očekujemo ni drugi da se mešaju više nego što stvari zaslužuju da budu tretirane u njihovim odnosima, jer zaista ne kršimo mi rezoluciju 1244 od početka, ne kršimo mi od početka Briselski sporazum i druge sporazume, nego imamo jednu stranu koja je krajnje neodgovorna. Ukoliko zaista jedan život padne ili krene se nekim nasiljem po srpskom narodu, tu nema nikakve dileme da će Srbija reagovati sa podrškom Moskve ili bez podrške Moskve ili bilo koga drugog na ovoj planeti, jer mi nikoga ne napadamo, mi samo gledamo da odbranimo svoj narod i to je, čini mi se, krajnje legitimno i naša obaveza.
U Briselu će se prema najavama sutra sastati šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Besljimi. To bi dakle bio nastavak tehničkog dijaloga. Šta očekivati od tog susreta i šta u tom formatu može da se pokrene ili reši?
Pa ja nisam siguran da to ima ikakvog smisla i da to može da predstavlja nešto, sem da prosto se zabašuri suština problema, to je nepoštovanje bilo kakvih dogovora i sporazuma. Šta sad sa novim tehničkim dogovorima i kome verovati kad posle svega imamo činjenično stanje koje govori da ni taj medijator u liku Evropske unije prosto ne čini ništa da realno primora onu drugu stranu. Mi nemamo obavezu prema Briselskom sporazumu, jer kršenje ne ide s naše strane. Posle 8-9 godina skoro od Briselskog sporazuma druga strana nije spremna da izvrši jednu jedinu tačku, a to je zajednica srpskih opština. Šta onda uraditi u takvoj situaciji i kako se ponašati, sem braniti naš narod na tom prostoru, jer neko ne želi prisustvo Srba, Srbi učinio da ih protera, da ih unizi i tako dalje. To prosto nije moguće. A kada je u pitanju taj tehnički razgovor, eventualni, ja iskreno da budem, ne vidim njegov smisao i ne bih lako se spremio da odem ukoliko nema povlačenja dugih cevi Rosua sa prostora Jarinje i Brnjaka i uopšte na severu Kosmeta, jer to prosto ne vidim šta će tehnički može da se dogovori da ima ikakvu primjer.
Da, to u stvari otvara i dublje pitanje da li se može reći da dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije uopšte postoji, kakva je sada uloga Brisela u rešavanju krize. Mnogi analitičari se slažu da se upravo u ovoj krizi u velikoj meri pokazala i izvesna nemoć Evropske unije. Da li se sa tim slažete?
Pa ja ne bih rekao izvesna nemoć, apsolutna nemoć. Jer ako vi finansirate jednu trećinu te tvorevine, takozvane države Kosovo, njihov budžet i sve to radite i obavezujete se da ćete garantovati da se dogovor dve strane sprovede pod vašim pokroviteljstvom, prihvatili ste ulogu medijatora i na kraju se ispostavi da vi nemate apsolutno nikakvu ulogu, moć i tako dalje, nego samo da prolazi vreme, fingirate razgovore, primoravate Srbiju da pravi ustupke neprestano, kao tolerantna da bude, za Boga i tako dalje, a suštinski nikakva rešenja ne nudite i ne postavljate se ravnopravno u celom tom procesu. Očigledno ste daleko tolerantni prema Prištini. To je diskreditujuće i čini mi se ne služi ne samo na čast Evropske unije, nego govori o ozbiljnoj krizi u kojoj se ona nalazi i da ja ne vidim tu šta očekivati više od Evropske unije kada je u pitanju ovaj dijalog ili kada je u pitanju rešenje eventualno cele te situacije na Zapadnom Balkanu. Mislim da je krajnje vreme da postoje oštre reakcije Evropske unije u odnosu na ponašanje Prištine i to bi bilo, čini mi se, već u neku ruku zakasnelo, ali ipak dobrodošlo, jer čini mi se sve što bi zaustavilo dalju eskalaciju bi bilo važno i od presudne važnosti, čini mi se, što pre delovati odlučno da se stvari vrate na pređašnje stanje. Inače, ja ne vidim, sve ove druge stvari su gubljenje vremena bez mogućnosti da se dođe do ikakvog rešenja ozbiljno.
Imajući u vidu sve ovo što ste rekli, da li je ova kriza koja se sada odvija, po vašem mišljenju, smišljena u Prištini ili je deo neke šire slagalice? Da li je neki drugi impuls stigao spolja? Ima mišljenja da je, što se Prištine tiče, i ova akcija deo predizborne kampanje, kao i presuda Ivanu Todosijeviću, dakle bliže se lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, ali ima indicija i za ovaj drugi stav. Kome ste vi bliži?
Pa ja sam blizak stavu da ništa samo od sebe se ne dešava, odnosno taj proces sazrevanja jednog neodgovornog ponašanja koje neće biti kažnjeno je zaista i ne može da se amnestira ni međunarodna zajednica. To je sigurno ima elemenata koji su učestvovali u podršci jednom ovakvom, što kaže, neodgovornom ponašanju. Ali ja vidim najveći problem u toj radikalnoj grupi unutar Kosova i Metohije, odnosno Šćiptara, ja tako sam počeo da ih nazivam, ili Albanaca, kako voli, koji u stvari samo na ekstremizmu i jačanju konflikta vide svoj opstanak kao nešto za što je vredno boriti se, očuvanje te mafijske države koja u stvari ima jedan široko rasprostranjeni organizovani kriminal, koja nema nikakvu proizvodnju, koja nema ne stvara dodatnu vrednost, koja služi za verovatno koje kakvo pranje novca i reorganizovanje narkokartela po raznim osnovama. Tako da ja tu vidim da oni nemaju ni možda ni velikog manevarskog prostora, s tem da probaju da zaoštre, jer sve drugo za njih znači uvođenje nekog reda pre ili kasnije, oni to očigledno ne bi želeli. A cela tragedija je što taj Frankenštajn koji je negovan i ljuljan od strane Zapada, u stvari niko suštinski se ne bavi sistemom vrednosti koji vlada na tom prostoru, jer prosto kao po defaultu, kao po nekom pravilu, svi su opušteni i naučeni da upiru prstom u Srbiju. Srbija više nije čak za udaranje, to volimo da kažemo s razlogom, jer mi neprestano radimo na razvoju ne samo Srbije, nego i celog regiona. I to je nešto što je poruka svima, mogu da sarađuju sa nama, ali to ne znači da smo mi neko ko ne zna da odmeri svoje poteze i spremanje da te istrpi sve u ime nekih obećanja evropskih ili bilo čega drugog. Prosto vreme realne politike, moraju da se uvažaju promene u regionu, mora da se uvaži Srbija. Srbija može da bude faktor rešenja i može da bude problem. Ja uvek biram Srbiju kao rešenje. Čudi me da prosto takve stvari ne dopiru do ušiju onih koji su pragmatizam u politici utemeljili, a to su Sjameričke države. Niko neće dobiti u regionu ništa bez srpskog naroda i njegove saglasnosti. Sve drugo su prazne fraze i iluzije koje se kreiraju možda u nekim kuhinjama neodgovornih službi širom sveta.
Dobro, ali promena koje vi spominjete ima i na drugim scenama. Poznati su rezultati izbora u Nemačkoj kao vodećoj sili Evropske unije. Ajde da vas pitam prvo po vašoj proceni ko će biti kancelar i koja koalicija je najrealnija?
Pa ja mislim da dosadašnji vicekancelar prosto nema protiv kandidata realnog. Sve koalicije su moguće i moguće bi bilo da i demohrišćanska partija, unija kako hoćete, u stvari sa Lašetom na čelu nastavi da vlada Nemačkom, ali to nije realno. Po meni, prosto imamo novog kancelara. On je
Olaf Scholz, da
kažem. Socijaldemokratske partije, Olaf Scholz. On je pripreman za funkciju budućeg kancelara. On ima liderske potencijale. Takav jedan čovjek bi bio dobar u Evropi. Ja verujem da on ne bi slepo sledio put Angele Merkel, ali da bi kontinuitet neki mogao da se očekuje te politike, to sigurno, a to znači smirivanje konflikta, stvaranje ambijenta za saradnju, za poslovni razvoj biznisa. Mislim da Lašet ima potencijala da se razvije u jednog ozbiljnog evropskog lidera. On je pekao zanat od Angele Merkel kao vicekancelar. Došlo je njegovo vreme, čini mi se, i ja nisam pesimista tu, iako postoji bojazan od upliva eventualno te politike zelenih iz 90-ih, kada je Srbija u pitanju.
Pa to sad upravo hoću da vas pitam, šta će to za nas značiti?
Pa ja ne vidim pogoršanje kao realno. Ja mislim da Scholz ima, kao zreo političar, će sagledati interese Nemačke u Srbiji, a to je stotine firmi nemačkih, to je 70 nešto hiljada ljudi koji su uključeni da rade u okviru nemačkih kompanija ovdje u Srbiji, jedna odlična ekonomska saradnja i u tom smislu s moje tačke gledišta Scholz će se ponašati krajnje razumno, a to znači jačanje odnosa Srbije i Nemačke. Ja vidim da on će tu imati ozbiljnog partnera u Srbiji i nadam se da će on više brinuti o evropsko-nemačkim interesima nego o interesima pojedinih klika unutar Sjameričkih država, jer vidimo i tamo duboke rastebe. Tako da krajnje bi vreme bilo da prosto jedan nova figura oboji region novim bojama, ja mislim da Scholz ima takve potencijale.
Ali sva je prilika da će se na to još sačekati, jer u Nemačkoj to može da potraje proces dogovaranja. Umeđu vremenu, kakav rasplet krize na severu Kosova i Metohije možemo očekivati?
Rasplet će zavisiti od ozbiljnosti koju pokaže međunarodna zajednica. To znači obuzdati Kurtija i te neodgovorne ljude koji uvlače region u ozbiljnu krizu s jedne strane, a s druge strane Srbija će biti vrlo odlučna u odbrani svojih pozicija, a to znači da stvari moraju da se vrate na pređašnje stanje i da mimo toga se gubi smisao, razgovori, dogovaranje, susretanja neka ozbiljna. Ja ne vidim te elemente da bi tu nešto trebalo dodatno raditi, ukoliko se ne poštuje osnovno pravilo da stilom ne mogu da se nameću nova rešenja. Sve je rovito i bojim se da ipak ne postoji dovoljno ozbiljnosti i zrelosti da se zaustavi to mahnitanje ROSU-a, tih jedinica specijalnih takozvanog Kosova, koje prosto i do sada su pokazale visok nivo neodgovornosti i bojim se da može lako da se desi da srpska država nema izbora nego da reaguje na unižavanje i maltretiranje srpskog naroda na prostoru severa Kosova. Nadam se da bi međunarodna zajednica morala da zaštiti i unutar Kosova i Metohije šire enklave srpske, jer ukoliko to ne bi se desilo, mnogo ozbiljnije stvari bi mogle da budu i.
Da, pratit ćemo narednih dana sve što se dešava na Kosovu i Metohiji. Najlepše vam hvala što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Sedamnaest je časova 40 minuta, na redu su reklame i jedna muzika, a zatim govorimo o sanaciji deponije u Vinči.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečije igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Prvi program Radio Beograda.
Četrnaest i po minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić obišla je deponiju u Vinči, gde je tokom avgusta počela sa radom nova sanitarna deponija. U projekat saniranja Vinče ulaže se 370 miliona evra, čime će biti rešen jedan od najvećih ekoloških problema u Evropi. O tome Milenko Marković.
U poslednjih godinu dana u Vinči je počelo korišćenje nove deponije i pogona za reciklažu građevinskog otpada. Nova deponija je u skladu sa evropskom regulativom jer sprečava zagađenje vazduha i voda. Prema rečima direktora preduzeća Beočista energija Filipa Tijela, ispunjeni su svi uslovi da se zatvori postojeća deponija i započne njena stabilizacija.
In addition, as you can...
Osim toga, izgradnja pogona za proizvodnju energije od otpada dobro napreduje. Sve bitne komponente su tu i planiramo da ga završimo u roku od godinu dana.
Within one year now.
Projekat rešavanja Vinčanske deponije je najznačajniji projekat zaštite životne sredine u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Ovo je izuzetno ambiciozan projekat, projekat vrednosti 370 miliona evra. Rešavamo višedecenijski problem. Zaneverovati je možda, ali grad Beograd, svi stanovnici u našem gradu dnevno generišu između 1500 i 1600 tona komunalnog otpada. Ovo smetlište je bilo jedan od 50 najstrašnijih problema za životnu sredinu na čitavoj zemljinoj kugli i drugi najveći problem za životnu sredinu na evropskom kontinentu.
Već od sledeće grejne sezone oko 10% toplotne energije u Beogradu će, prema rečima premijerke, dolaziti od sagorevanja otpada.
Četvrti projekat je slično ovakva elektrana, ali elektrana na deponijski gas, dakle metan i ugljen dioksid, koji će takođe pretvarati deponijski gas u električnu i toplotnu energiju. I peti izuzetno, izuzetno važan projekat je projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dakle sa ove deponije.
Vinča, međutim, nije jedini ekološki projekat države.
Znate da sam bila skoro i u Prijepolju, gde smo konačno posle 60 godina zatvorili nesanitarnu deponiju Stanjevine i trenutno radimo remedijaciju, radimo transfer stanicu u Novoj Varoši. Zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj ćemo raditi 8 regionalnih centara za sakupljanje i reciklažu čvrstog otpada, a takođe bih danas želela da uputim poziv svima, posebno organizacijama civilnog društva, da uzmu učešće u javnoj raspravi o novoj strategiji za upravljanje otpadom.
Odgovarajući na novinarska pitanja o nedavnom požaru u Vinči, Brnabićeva je rekla da se odgovornost za to može tražiti decenijama unazad. Vladimir Milovanović iz Beočiste energije je saopštio i neke detalje iz istrage tog incidenta. incidenta.
Neposredno pre izbijanja požara identifikovao je naše obezbeđenje na kamerama dva lica koja su neovlašćeno se nalazila na deponiji. Druga činjenica je da je neposredno posle njihovog uočavanja izbio požar. Treća činjenica je da je požar velikom brzinom zahvatio veliku površinu deponije od 6 do 7 hektara. Četvrta činjenica je da je u vreme izbijanja požara su bile ekstremno visoke temperature.
Milovanović je dodao da su svi, uključujući i zaposlene, dali izjave u policiji i da očekuje da će javnost o tome biti obaveštena. Njegovo lično mišljenje je da je do požara došlo spontano, a napomenuo je i da je prigušen u roku od 24 časa od izbijanja. Nakon toga deponija je pokrivena sa preko 150.000 tona zemlje.
U Novom Sadu počela je dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu pod nazivom Jedan region i jedno tržište, korak napred ka zajedničkom tržištu Evropske unije. Skup organizuju Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine, Nemačka fondacija Konrad Adenauer i Regionalni forum mladih lidera, izveštava Petar Kočić.
Jedan region, jedna ekonomija, jedinstven inovacioni sistem i investicioni prostor. Krovne su teme ove konferencije. Prema rečima predsjednika Vojvođanske skupštine Ištvana Pastora, zemlje Zapadnog Balkana imaju zajedničku prošlost, ali moraju da imaju u vidu i zajedničku budućnost.
Mislim da će ove poruke odavde samo podržati napore ovog prostora, da bude ne samo jedan region, nego da bude i jedno tržište i da gradi zajedničku sudbinu. Ovaj prostor nema samo zajedničku prošlost, nego ako misli dobro o sebi i ko misli dobro o sebi, taj mora da prostor doživljava i ljude u tom prostoru kao energiju za gradnju sopstvene budućnosti.
Ovu konferenciju podržava i grad Novi Sad, omladinska i kulturna predstavnica Evrope, kaže gradonačelnik Miloš Vučević.
Snažno se borimo da nemamo administrativne barijere na granicama, da međusobno priznamo fakultetske i školske diplome, da bude ono što verujemo da jeste jedno od osnovnih vrednosti Evropske unije, a to je slobodan protok ljudi, kapitala, robe i usluga. I možda ova priča najbolje odgovori na ono što nam se trenutno dešava na teritoriji Kosova i Metohije.
Direktor Pokrajinskog fonda za evropski poslovi Aleksandar Simurdić naglašava da ekonomska integracija Zapadnog Balkana nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji.
Kada pogledate rezultate saveta godišnjeg istraživanja Saveta za regionalnu saradnju Balkan barometra u proteklih 8 godina, uvidjet ćete zapravo da su izazovi sa kojima se zapadno-balkanska društva suočavaju gotovo identična. I sa tim u vezi region može mnogo da ponudi. Jedan region, jedna ekonomija, jedinstven inovacioni, jedinstven investicioni prostor. Razgovarat ćemo o zajedničkom regionalnom tržištu, o akcionom planu za period od 2021. do 2024. godine, koji jeste usvojen novembra meseca prošle godine na samitu u Sofiji, koji, kao što je gradonačelnik rekao, ni u kom slučaju nije zamena za punopravno članstvo, ne raskida ugovore koje zemlje regiona imaju sa Evropskom unijom ili jedna sa drugom unutar CEFTA sporazuma, naprotiv, nadograđuju ih, nadopunjuju ih.
Šef kancelarije fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Norbert Beckmann Dirkes ukazuje da nije slučajno što se ova konferencija održava baš u Novom Sadu.
Das ist ein starkes Zeichen, dass Europa lebt.
Mi ovde nismo negde na ivici Evrope, već u središtu Evrope, i ako jedan region može da predstavlja Evropu, to su svakako Vojvodina i Novi Sad.
Liderima zemalja regiona i drugim zvaničnicima zaključci sa današnje debate bit će prezentovani na sutrašnjoj plenarnoj sednici, koja će se održati u velikoj sali Skupštine Vojvodine.
Pet i po minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htjela pre, ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da jeste, što sada imam najbolje moguće.